Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, drauze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 10. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs saka šos vārdus. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Jo es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti. Un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Kas tēvu un māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs. Kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manis cienīgs. Kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to atradīs. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri augsta ūdens, vien tādēļ, ka tos sauc par mācekļiem, tam viņa alga nezudīs. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atver mums šos Jēzus vārdus, kas ir tik skarbi, smagi un grūti. Kad tavi vārdi, Kungs, atverās, tie apgaismo un dara gudru. Kungs, dari mums gudrus tavu vārdu patiesībā, lai tavs vārds pie mums izdara savu svētīgo darbu, kā tu, Kungs, šī vārda mēs licis. Jēzus vārdā. Āmen. Gandrīz vai katru vēstuli, ko apustuļi rakstījuši kristīgai draudzei, mēs lasām iesākt ar vārdiem. Žēlastība un miers. Žēlastība un miers, lai ir jums visiem, savus prediķi iesāk kristīgie sludinātāji un mācītāji pirms dievvārdu lasījuma, sveicinādami draudzi. Bet kā tad ir ar mūsu Kunga skarbajiem vārdiem, kur viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Zobenu un šķelšanos un ārkārtīgu nemieru. Protams, mēs šajā pasaulē dzīvodami kaut kā varam mēģināt saprast šos vārdus arī tā, kā pasaulē esam raduši sacīt un dzirdēt. Kad kādreiz ļaudi saka, mīļā miera labāk. Mīļais miers. Un mēs jau jūtam, ka es šiem vārdiem bieži vien slēpjas pārlieka piekāpība, nodevība, samierināšanās ar to, ar ko nedrīkstētu samierināties, un pat atkrišana. No visa krietna un svēta, mīļā miera labad. Jā, pasaulē mēs to esam pieredzējuši, kā tas mēdz notikt, kā cilvēki to dara, lai tikai saglabātu savērto dzīvi, izbēgtu no briesmām, vajāšanām ļaužu izsmiekla, mīļā miera labad. Viņi apklus, gribēdami paturēt gan savērto dzīvi, gan mīļās attiecības ar saviem tuvākajiem ļaudīm, vai skarbos laikos ar varas iestādēm. Un tomēr galu galā nekas no tā visa nesanāk. Bet, protams, šeit ir vēl kas daudz vairāk sacīts, daudz nopietnāk, daudz būtiskāk. Kur mūsu kungs pirms tam ir runājis par to likteni, kas sagaida kristīgo draudzi. Viņš savus mācekļus tanī brīdī sūta itin kā tādā izmēģinājuma vai treniņa misijā, gatavojoties tai lielai kalpošanai, kas būs pēc viņa krusta un nāves un augšām celšanās. Kad viņš tiem sacīs, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā, un tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un jau šajā, ja tā varētu teikt, mācību sūtījumā, kur viņš vēl ar viņiem kādu laiku būs kopā tos mācīdams, apskaidrodams, apgaismodams, un vēl arī pieredzēdams un likdams viņiem pieredzēt to krusta ceļu, kas vēl ir priekšā. Viņš stāsta, ka viņi tiks vesti un tiesāti ķēniņu priekšā, sinagogās, ka viņi būs visu ļaužu ienīsti Kristus vārda dēļ, tikai tāpēc vien, ka viņi saucas Kristus mācekļi, ka šī viņu sludināšana, ka Dieva valstība ir tūklāt nākusi un aicinājums atgriezties no grēkiem, nebūs saņemts ar kādu izpratni, sajūsmu pret tiem nākšanu, bet drīzāk būs tā, ka tur, kur viņi nāks un sludinās, iedegsies kāda gaisma, ka šīs pasaules grēkā un tumsā pēkšņi atklās kaut ko tādu, ka visi, kas šai tumsā pēkšņi būs gaismas apspīdēti, brēks, slēdziet ātrāk šo gaismu, ejiet projām, mēs jūs negribam redzēt. Tas ir šī nemiera cēlonis un iemesls, ka mūsu kungs ir nācis šajā grēka tumsas pasaulē, kas ir vēl no varā, kur pat šietami labās lietas sevi ietver pazudinošu grēku, kur nepietiek ar to vien, kā pasauli domā par savu mieru spriezdama. Kas tad pasaulē pie miera vajadzīgs? Lai netaisnie tiktu apspiesti, noziedznieki sēdētu cietumos, nemiera cēlāji tiktu brīdināti, varbūt pat izolēti, un tad būs kārtība un miers. Jā, mēs esam šādus miera mēģinājumus pieredzējuši, kur liekas, ja mēs šai pasaulē atdalīsim to, kas mums šķiet labs, no tā, kas mums šķiet slikts, tad tas labais patiešām būs labs, un mēs būsim netraucēti pie sava miera un labās dzīves. Un izrādās, ka tas, kas šķita labs, pēkšņi top nelietojams un negams. Un pēkšņi izrādās, ka pie tā, kas ir šķitis slikts, kaut kas labs ir atmests, noraidīts un varbūt pat iznīcināts, zemē iemīdīts. Cilvēks nevar Dievu taisnību radīt, ne ar savām dusmām, ne ar savu gudrību. Šī pasaule ir nelabojama. Šīs pasaules vienīgais atrisinājums ir Kristus krusts. Savā ziņā mēs varētu sacīt, ka viņa krusts ir šīs pasaules lielākā apgrēcība un piedauzība šīs pasaules acīs. Kur šis krusts ir reizi arī krusts pāri Visiem tiem cilvēka paša labajiem centieniem un meklējumiem, kuriem šķiet, mēs taču paši zinām, kas ir labs un kas ir ļauns, un tad nu nošķirsim labu no ļauna, lai labais būtu netraucēts. Tādu mieru šī pasaule saprot. Tādu viņa apzinās, pēc tāda dzenas un meklē. Un tad beigās sanāk šis pats mīļā miera labad. Šo, kā mēs latvieši saucam mīļo mieru, Kristus nav nācis nest virs zemes. Tas miers, ko viņš ir nācis nest, ir pavisam citāds. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, mūsu kungs saka, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Pasaulē jums būs bēdas. Bet es pasauli esmu uzvarējis. Šī nemiera cēlonis un iemesls ir evaņģēlija vēsts. Šī vēsts, kas aicina atgriezties no grēkiem un saņemt Dieva valstības brīnišķīgo dāvanu, grēku piedošanu, atjaunotu dzīvi kopā ar Dievu, to pasaule, mūsu miesas prāts un vēlns negrib pieļaut. Tas ārkārtīgi traucē šīs pasaules mieru. Dieva vārda zovens, kad viņš nāk virs zemes, viņš pāršķeļ cilvēku un ir viņa siržu domu un nodomu tiesnesis līdz vismalkākajām lietām. To pasauli nespēj nest. Tāpēc mēs atkal un atkal svētajos rakstos lasām, bez dieviem nekad nav miera. Kāpēc pagāni trako? Kāpēc šīs pasaules varanies sacēļas pret to kungu un viņu svaidīto un saka, nokratīsim viņu važas, viņu pinekļus? Dievam pietuvojoties, šai pasaulē vienmēr ir nemiers. Viņš ir kā itin kā zīme un zīmoks, un pa daļai mēs pat gribētu sacīt lāsts, ir gājis kristīgai baznīcai visur līdzi viņa sludināšanā, viņa vēsturē, kur šķiet, kā tas tā varētu būt. Ka pasaule, kas pirms Kristus jau tā bija nemierīga un tomēr šo tur miers jau bija atrodams, kur bija kādreiz kāda valdnieka stipra roka, kas varēja šo mieru kaut kā nodrošināt šajā nedrošajā pasaulē, šajā nemierīgajā pasaulē, kā tur, kur Dieva vārda spēks ielaužas tautās un ļaudīs, miers tiek atņemts. Mēs redzam šo neparasto lietu cauri visai Kristīgās baznīcas vēstu. Tie ir kari, izpostīšanas. Turklāt savā starpā karo ne jau tādas tautas, kur vienā pusē būtu kristīgas un otrā pusē nekristīgas. Nē, gadu simtiem un pat gandrīz divus gadu tūkstošus, tik daudz nē, bet tuvu tam. Kari ir bijuši kristīgo tautu starpā. Arī tur vienmēr šīs pasaules kungs ir kaut kā tā kārtojis, kas starp vistuvākajiem, starp tiem, starp kuriem vajadzētu būt izpratnei, sapratnei, savstarpējam mieram un mīlestībai, tur ceļas vislielākais nemieris. Un tas ir tāpēc, ka Dieva vārda zobens nevis ienāk šai pasaulē un atdala, kaut ko šķietami labu un no šķietami ļauna, kur mēs varētu vienā pusē nolikt labos ļaudis un ļaunos, kur labie būtu pelnījuši uzslavu un labu dzīvi, un ļaunie būtu pelnījuši sodu un savaldīšanu. Jā, šai pasaulē ir šāda lietu kārtība, viņai jābūt, bet to nedara Dieva vārda zobens. To dara šīs pasaules zobens. Bet Dieva vārda zobens nāk un pāršķeļ visus cilvēkus pušu. Šī cīņa notiek katrā cilvēkā. Viņa notiek katrā ģimenē, katrā tautā. Uz to pestītājs saka, jums jābūt gataviem. Nedomājiet, kad jūs iesit darīt to darbu, ko es jums esmu pavēlējis. Šī pasaule kļūs aizvien mierīgāka, aizvien skaistāka, aizvien labāka. Un cilvēki būs aizvien laipnāki, pretīm nākošāki redzēdami, ka jūs taču neko sliktu negribat. Jūs taču neaicinat ne uz grēku, ne uz varmācību, ne uz netaisnību tieši otrādi, ka tad viņi jūs ar atklestām rokām pieņems un jūs varēsit mierā darīt šo darbu. Ak, kā gan to gribētos? Viņš saka, nedomājiet, ka tas tā būs. Kā tie mani nīduši, tie ienīdīs arī jūs. Ja tie mani saukuši, ja tie kungu saukuši par Belcebulu, tad kā tad viņa mājas ļaudis vēl vairāk? Tāpēc nu ir iznācis tā, ka es šai pasaulē nesdams Dieva mieru, saka tas kungs. Esmu atnācis ar zobenu. Un ka tas, ko es esmu atnesis šai pasaulē, kas ir visaugstākā miera dāvana, tā miera dāvana, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, kas nav šīs pasaules miers, bet ir mūžīgs miers ar Dievu un galu galā arī ar tuvāko. Ka šis miers šai pasaulē ienākdams samaidot cilvēku ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti. Un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Mierīgos laikos to tā īsti nevar redzēt. Bet mēs aizvadītajos gada desmitos, kur nu jau to vairs atceras tikai sirmās galvas, esam pieredzējuši citādus laikus. Ne tādus, kur visumā valda priekšstats, ka katrs var darīt, kā viņam patīk. Ja kāds grib kam ticēt vai kam neticēt, viņš ir brīvs izvēlēties un to darīt. Un neviens pat vistuvākais tā īpaši par to nesatraucas. Cilvēki kaut kā pie tā ir pieraduši. Bet aizvadītajos laikos bija tā. Ja kāds cilvēks gribēja nākt baznīcā un kļūt par kristieti, tas varēja radīt ļoti lielas nērtības. Jā, pat apdraudējumu viņam pašam, viņa ģimenei, un viņa bērniem.